Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudan
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Câtă dreptate are termoelectrica spunând că n-are cum să nu majoreze tarifele la curent electric și agent termic?
Cronica electorală 2016, un nou episod.
De ce nu este înțelept să-l considerăm ca și învins pe candidatul republican la președinția Statelor Unite, Donald Trump? La început ascultați știrile Europei Libere.
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, și Maia Sandu, șefa Partidului Acțiune și Solidaritate, au cele mai mari șanse de a ajunge în turul 2 al alegerilor prezidențiale din acest an, arată ultimul sondaj de opinie prezentat joi de Asociația Sociologilor și Demografilor. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Rusia va prelua în 2017 președinția prin rotație a Comității Statelor Independente după refuzul Republicii Moldova de a lua conducerea CSI, a declarat Yuri Ushakov, consilier prezidențial citat de agenția Interfax, la o conferință de presă dedicată summitului CSI, care începe pe 16 septembrie la Bishkek. Ushakov a precizat că după ce Moldova a refuzat președinție, este rândul nostru în ordine alfabetică. Delegația Republicii Moldova la summit va fi condusă de premierul Pavel Filip. Președintele Timofti a cedat conducerea delegației motivând că discuțiile de la Bishkek vor avea mai ales o natură economică. Ministrul de Externe Andrei Galbur se va întâlni cu omologul său rus Sergei Lavrov în marginea summitului CSI pentru a discuta o serie de probleme legate, desigur, de relațiile bilaterale, informează Mold Press. Galbur va participa vineri la reuniunea Consiliului Ministrilor Afacerilor Externe ai statelor CSI. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a salutat joi decizia Fondului Monetar Internațional de a aproba un ajutor suplimentar de $1 miliard pentru Ucraina. Ajutorul suplimentar deschide acum calea unor garanții ale Statelor Unite pentru un alt împrumut, tot de $1 miliard, și pentru un credit de $600 de milioane din partea Uniunii Europene, a mai precizat președintele Poroșenko. Biroul ONU pentru Drepturile Omului a informat că numărul victimelor conflictului separatist din estul Ucrainei a trecut de 9600 și că situația se înrăutățește. Numărul răniților în acest conflict, deci din aprilie 2014, este estimat la peste 22.000. Raportul ONU, care acoperă lunile mai-august din acest an, arată și că numărul victimelor civile a crescut cu 66% în comparație cu primele 3 luni ale anului. Procurorul șef care va investiga presupusele crime comise în anii 90 în Kosovo a declarat joi la Haga că va conduce ancheta fără frică și fără a face cuiva favoruri. Americanul David Schwendiman a fost numit luna aceasta la conducerea Tribunalului Special pentru Kosovo, creat la Haga, care investigează acuzațiile că lideri ai emate de eliberare din Kosovo, inclusiv actualul președinte Hashim Thaci, ar fi creat centre de detenție unde prizoniere erau uciși, după care li se prevaleau organele pentru a fi vândute pe piața neagră internațională. Tribunalul va funcționa după legislația din Kosovo, dar judecătorii vor fi judecători internaționali.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Societatea termoelectrică vrea să scumpească tarifele cu până la 30%, a anunțat vineri Agenția Națională de Reglementare în Energetică. Principalul furnizor de electricitate și agent termic în capitale și suburbii invocă în sprijinul cererii depuse la ANR faptul că i-au crescut cheltuielile de producție, iar tarifele sunt neschimbate din 2011. La Chișinău, Nicu Gușan a încercat să verifice aceste argumente discutând cu Ruslan Surugiu, președintele Centrului pentru Eficiență Energetică.
În primul rând, întreprinderea este în drept să ceară majorarea, dar desigur că această cerere este mult exagerată. ANR-ul deja a ieșit cu un calcul preventiv pe partea termică, unde îi sugerează o creștere de 8,2% aproximativ în loc de 27%. Această creștere care au calculat ANR-ul mi se pare mai realistă, doar că aici rămâne o întrebare mare, devierile financiare pe partea termică care nu au fost incluse.
Asta înseamnă că se va reveni cu o solicitare de a să majora tariful.
Sigur, deci în viitorul nu tare îndepărtat lucrul ăsta se va întâmpla. O reducere de la 27,34 la 8,32% mi se pare una foarte drastică, dar cred că necesară, pentru că în cazul dat termoelectrica a purtat puțin fraudulos față de consumatori, în primul rând. Mai este în cont faptul că termoelectrica este o companie nouă care vrea să se dezvolte pe piață.
Este o companie nouă, dar totuși cu datorii istorice, cu câteva miliarde.
Iată că acele datorii istorice de 2,6 miliarde, care au fost până la formarea termoelectrică în baza la cele trei companii, CET1, CET2 și Termocom, ele au rămas undeva în aer, nerezolvate. Toate că Ministerul Economiei, la momentul respectiv, declara sus tare că această fuziune va rezolva inclusiv și problema cu aceste datorii istorice. Însăși directorul termoelectric a declarat că acum sunt în negocieri cu Moldova Gaz de a găsi o formulă de eșalonare a acestor datorii de 2,6 miliarde.
Deci oricum această gaură cade pe umerii consumatorilor.
Desigur, nu există formule magice cum de acoperit datoriile, numai dacă se declară cumva insolventă și termoelectrica și trece la alt fel de o altă schemă de rezolvare a acestor datorii. Dar, după cât înțeleg, nu asta e planul. Deci planul este de a construi această întreprindere mai departe, cu toate că eu am fost unul dintre cei care am fost împotriva creierii acestei întreprinderi. Mai mult, în afară de cele datorii istorice de 2,6 miliarde, termoelectrica pretinde că toți acești ani, din 2011 până în 2016, aceste trei întreprinderi au mai acumulat circa 1 miliard de lei datorii, care la rândul lor va trebui cumva de achitat, iar pe intermediul facturilor.
Consumatorul probabil este primul nemulțumit când aude de o nouă veste de majorare a unor tarife. De exemplu, dacă acest tarif n-ar fi majorat, există riscul ca la iarnă agentul termic să nu mai fie livrat către consumatori sau nu e atât de aproape riscul de a intra în moarte clinică, ca să spună aceste întreprinderi?
Pot să spun direct că moarte clinică nu ajunge, adică ar putea supraviețui cumva, însă istoria aceasta cu acumulări de datorii deloc nu pliază pe o dezvoltare normală a sectorului. Deci, în primul rând, trebuie să-i ajustați tarifele în momentul când este necesar de făcut lucrul ăsta, nu doar anul ăsta, dar și anii precedenți. Și atunci, dacă aveam o creștere relativ mică a tarifului, dar în schimb nu se acumulau datoriile astea mari. Dar de ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că, în la rând, din motive politice, nu se dorea a ajusta tarifele.
Și acum s-a ajuns la situația în care cadrul unei campanii electorale să se parcurgă la asemenea solicitări nepopulare.
Da, deci asta nu înseamnă că sectorul nu are nevoie de ajustarea tarifelor. Deci agenții economici trebuie să funcționeze și nici consumatorii să simtă șocuri de astea odată la 4 ani, șocuri foarte puternice. Eu, în general, aș avea o altă întrebare. De ce noi acum trebuie să vorbim despre majorări de tarife, pe când, normal, în situația actuală, trebuia să discutăm, de fapt, despre reduceri de tarife. Ascultătorii trebuie să înțeleagă că în cazul în care și noi avem o reducere a prețului de achiziție a gazului natural de la 400 de dolari la circa 200 de dolari, practic două ori s-a redus prețul de achiziție, normal că tarifele la energie termică, energie electrică, trebuia să scadă. Iată toată diferența sau rezultatele furtului acestui miliard. Noi acum le resimțăm pe toate dimensiunile.
Ruslan Suluciu, președintele Centrului pentru Eficiență Energetică.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre pregătirile pentru alegerile prezidențiale.
Micile scandaluri cotidiene între partidele guvernamentale și cele din opoziție privind numărul de semnături prea rapid colectate sau depuse neconform cu legea, după cum se pretinde, la Comisia Electorală Centrală, sunt departe de a face deliciul presei înfometate de evenimente cu priză și impact la public. Iată însă că pe fondul încă destul de anemic al unui început de campanie electorală transpiră pe neașteptate o serie de date cel puțin contradictorii privind numărul cetățenilor cu drept de vot. Că sunt prea mulți, că sunt prea puțini în raport cu numărul real al populației, deocamdată nu este clar, dar un lucru este cert și anume că autoritățile ar trebui să limpezească de urgență această situație pentru a nu admite punerea rezultatelor alegerilor la îndoială.
Premierul Pavel Filip a lansat deja niște explicații, dând asigurări că sistemul electronic folosit la calculul voturilor este unul performant și imposibil de driblat.
Probabil așa este, dar aici este vorba totuși de niște date statistice care ar trebui reverificate de Comisia Electorală Centrală împreună cu Centrul Național de Statistică, care, după cum se știe, are restanțe serioase la capitolul totalizării rezultatelor recensământului din 2014. Ar fi necesar să se dea un răspuns punctual și argumentat în legătură cu numărul votanților, pentru a se ști cu exactitate și numărul buletinelor de vot care vor fi tipărite și distribuite în teritoriu.
Dacă ar fi să vorbim despre imaginarul buletin de vot, deja și-au asigurat un loc Marian Lupu și Mihai Ghimpu.
Ambii acești doi candidați sunt parte a arcului guvernamental, ceea ce ar putea sugera că partidele de la putere, comparativ cu opoziția, au mai multe resurse pentru a colecta cele 15.000 de semnături necesare înregistrării legale în cursa prezidențială.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Un nou sondaj de opinie arată că în fruntea preferințelor electorale, înaintea alegerilor de la 30 octombrie, continuă să se afle socialistul Igor Dodon cu 29% din opțiuni, urmat de fostul ministru al educației Maia Sandu cu 13% și de liderul partidului DA, Andrei Năstase, cu 11%. Aceasta este prima știre analizată de Vasile Botnaru împreună cu Anatolie Golea, directorul executiv al agenției de știri Infotag, într-o nouă ediție a Cronicii Electorale 2016.
Candidații deocamdată analizează și ei rezultatele sondajelor sociologice. Nu prea au comentat deocamdată rezultatele acestor sondaje, care nici nu prea conțin prea multe surprize. Să vedem cine este mai mulțumit și cine este mai puțin mulțumit, cine va învinui organizatorii sondajelor că au făcut jocul cuiva. De altfel, în acest sondaj aș vrea să menționez un lucru important după mine, care este mai puțin comentat și mai puțin observat. Toată lumea a observat că acest sondaj îl scoate din nou printre lideri pe Igor Dodon, liderul socialiștilor, și cumva nu pune accentul cine e mai tare dintre cei doi candidați pe dreapta, Maia Sandu sau Andrei Năstase, deși Maia Sandu are cu 3-4% mai mult. Dar pe acest fundal a rămas în umbră faptul că Marian Lupu și Partidul Democrat s-au ridicat în sondajul Asociației Demografilor și Sociologilor de la cele 2-3% maximum în aprilie până la 10% și chiar mai mult în sondajul de la începutul lunii septembrie. Și acest lucru dă de gândit. În campania în derulare sunt posibile și unele surprize.
Poate și-a făcut efectul caravana pro-europeană.
Și-a făcut efectul, în primul rând, cele 4 sau 6 posturi de televiziune care aparțin Partidului Democrat și care se ocupă cu agitație electorală 25 de ore din 24, lucru pe care nu prea îl observă Consiliul Coordonator al Audiovizualului, cu părere de rău. Cred că aici este principala cauză, spălarea minților alegătorilor prin televiziune, în primul rând.
Cecul se conduce de principiu, ceea ce nu este interzis este permis, așa spune cecul, nu? Nu există doar interdicții clare pentru propaganda para-electorală.
Ba da, există codul audiovizualului care are foarte multe prevederi, ceea ce ține de reflectarea campaniei electorale sau preelectorale, care spune că trebuie să existe pluralism de opinie în știri, să fie reflectate toate evenimentele obiectiv, echidistant și imparțial și așa mai departe.
Deci ce, cum spuneți dumneavoastră, ar avea motive să intervină în genul ăsta de agitație electorală?
Cecul ar avea motive, iar CCA este obligat să intervine, ceea ce nu face deocamdată.
Anatolie Golea, directorul executiv al agenției de știri Infotag, în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Oficiul Național Erasmus Plus Moldova a dat startul unei campanii de informare despre bursele de care pot beneficia studenții la universitățile din Europa. Evenimentul a coincis cu începutul anului universitar și reluarea discuției în societate despre exodul tinerilor în străinătate și locurile vacante rămase în universitățile moldovene. Credeam că prin aceste mobilități vă vom păstra în țară, s-a adresat astăzi studenților de la Academia de Studii Economice Ludmila Pavlov, șefa Direcției Relații Internaționale a Ministerului Educației. Mai multe de la Valentina Basiu.
O bursă în unul din campusurile europene ar putea reprezenta o trambulină sigură pentru doritorii de a pleca din țară. Așa ar putea gândi mai mulți studenți atunci când își încearcă norocul în cadrul programului Erasmus. Administratoarea Oficiului Național, Cristina German, le-a tăiat din start elanul tinerilor de la SEM, care eventual și-au imaginat un asemenea scenariu. Sistemul prevede responsabilizarea bursierilor și penalități pentru cei care, la finalizarea programului, nu revin în țară. Și totuși, unii tineri aleg să rămână în Occident sau, după ce absolvesc facultatea din țară, revin în orașele europene. Lucru ce face pe unii reprezentanți ai mediului universitar autohton să afirme că migrația creierilor continuă și datorită programului Erasmus. Prorectorul Universității Bogdan Petrecei cu HD-ul de la Cahulu, Oleg Daniel Ceac, afirmă că cei mai mulți dintre tinerii care profită de această fereastră deschisă de Uniunea Europeană provin din familii social vulnerabile. Sau fenomenul ar fi cauzat de ceea ce el numește lipsa patriotismului. Oleg Daniel Ceac este optimist și spune că majoritatea bursierilor revin acasă cu experiențe noi și chiar cu idei de afaceri.
Asta pur și simplu se arată pe spirală când se învârtește societatea. Tot creierii au plecat, a cei care au rămas aici. Mai iau încă vreo două generații ca să ajungă cu ei la nivelul normal. Adică noi vedem minusuri atâția și cine astea ajut. Asta este minirea noastră, a celor care avem cât logică și trebuie să învățăm.
Alexandru Lupușor, lector la Universitatea de Stat din Moldova, Departamentul Filozofie și Antropologie, a fost cu bursă Erasmus în Belgia și Franța. Pentru el, experiența în cadrul acestui program a fost o mai bună profesionalizare. Tânărul spune că în fiecare caz există ambele posibilități. Citez, e un joc cu miză deschisă, zice el, să revină acasă sau să rămână în orașele din vest. Decizia o ia fiecare în parte.
Sub aspectul mobilității academice, tot e un lucru bun și chiar e bine să fie intensificat. Sunt atâta încât să avem și noi posibilitatea să găzduim studenți din alte centre universitare. Fiecare student aduce o experiență proprie.
Totodată, Alexandru Lupușor afirmă că unii din cei care revin în țară nu reușesc să se readapteze mediului academic. Iar acest lucru nu ar fi cauzat neapărat de dorința de a emigra, cât de inerția universitarilor din Republica Moldova. Programul de schimburi de studenți și cadre universitare presupune paritate, numai că performanțele instituțiilor moldovene nu sunt foarte importante, motiv pentru care este ocolită de străini, mai crede Alexandru Lupușor. Tocmai un asemenea program ar ajuta la creșterea sistemului universitar, este convins lectorul, dacă reprezentanții lui ar dori cu adevărat schimbările despre care vorbesc. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu mai puțin de două luni înaintea alegerilor prezidențiale din Statele Unite, controversatul candidat republican Donald Trump începe parcă să urce din nou în sondajele de opinie după o serie de gafe care îi făcuseră pe mulți să-l considere deja ca și învins. Detalii are corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Nu cred că cineva poate spune cu precizie acum ce se va întâmpla în alegerile americane. Asta pentru că Donald Trump a reușit, în ciuda faptului că puțini îi dădeau șanse să obțină nominalizarea republicană, pentru că Hillary Clinton se dovedește a fi cel mai de temut inamic pentru propria candidatură și mai ales pentru că nu știm ce se va întâmpla în următoarele două luni, într-o campanie care aduce surprize aproape în fiecare zi. Fapt este însă că, după ce fostul secretar de stat Hillary Clinton părea să se desprindă în câștigătoare, imediat după convenția Partidului Democrat, acum cursa devine mai strânsă, cu Trump fiind în frunte în cel puțin două state cheie, Ohio și Florida. Acestea sunt două state extrem de importante în care președintele Obama are o popularitate mai scăzută. Dar chiar și așa, omul de afaceri trebuie să se mai impună în cel puțin alte câteva state cheie în care Clinton conduce, cum sunt Pennsylvania, Michigan sau Virginia, pentru a câștiga alegerile generale. Dar atâta timp cât candidații independenți iau împreună în unele state circa 15% și Trump poate câștiga cu sub 50%, el are o șansă. Trump se apropie de Clinton și în mai puțin relevantele sondaje naționale, distanța fiind acum de circa 5%. Aceste recente sondaje au fost făcute după episodul de duminică când Hillary Clinton a fost nevoită să părăsească din cauza stării sănătății ceremoniile legate de aniversarea atentatelor din 2001. Nu starea sănătății domnului Clinton preocupă cel mai mult, ci nivelul de neîncredere al americanilor în ea, la care a contribuit recent și declarația că jumătate din sprijinitorii lui Trump ar fi, citez, deplorabili, o categorie de rasiști, homofobi și antimusulmani. Judecând după ce a spus și făcut în campanie, Donald Trump ar trebui să fie un adversar ușor pentru candidatul democrat, dar nu se știe ce motiv, comportamentul și pozițiile lui nu se materializează în pierdere de alegători ale ei, par să aibă acest efect. Cheia este, se pare, categoria votanților albi cu educație peste liceu, în care Trump a făcut progrese în state cum sunt Ohio și Florida, după ce fusese subclasat anterior în sondaje. Doamna Clinton trebuie să aducă la vot pentru a câștiga coaliția care l-a făcut președinte pe Obama, în special tineri și minorități. De la Washington pentru Europa Liberă, Părere Seara.
Într-un oraș din estul Germaniei a avut loc miercuri seară ciocniri între solicitanții de azil și extremiștii de dreapta, făcând necesară intervenția poliției. Detalii despre incidentul de la Bautzen și despre atmosfera politică într-o Germanie care a primit anul trecut aproape 1 milion de străini, în relatarea lui William Totok.
Sunt furios și îngrozit. Condamn cu vehemență violența și asta o spun cu cea mai mare claritate, indiferent din partea cui vine. Am citat din declarația primarului orașului Bautzen, Alexander Arends, postată pe Facebook după ciocnirile care au avut loc în cursul nopții între grupuri radicale de dreapta și refugiați. Poliția a fost alarmată miercuri seara după ce în piața centrală a orașului s-au adunat circa 80 de persoane care scandau lozinci de genul Bautzen este al germanilor. În piață s-a aflat de asemenea un grup de 20 și ceva de azilanți tineri. Pentru a opri altercațiile violente care au izbucnit între cele două grupuri, poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și bastoane de cauciuc. Azilanții s-au opus polițiștilor. Un marocan a fost înjunghiat, mai multe persoane au fost rănite. Ambulanța care a sosit pentru a-l transporta pe marocanul la spital a fost atacată cu pietre. Poliția a deschis o anchetă pentru perturbarea liniștei publice, având în vizor mai multe persoane. Deocamdată, a spus un purtător de cuvânt al poliției, există o imagine difuză a evenimentelor. Andrei Wucht, purtător de cuvânt al primăriei, a declarat că s-a încercat o preîntâmpinare a unor incidente ca cele din noaptea trecută prin înmulțirea unor patrule ale poliției. Tot el a spus că evenimentele au demonstrat că aceste măsuri nu sunt suficiente și că vor trebui găsite alte soluții. Escaladarea s-a produs după ce, deja în ultimele zile, au fost semnalate mici incidente în care azilanți au fost jigniți, înjurați și atacați. La Bautzen a fost incendiată la începutul anului o tabără pentru azilanți. Numeroase persoane s-au adunat atunci să asiste la incendiul amintit, împiedicând pompierii să stingă focul. În martie, președintele federal Joachim Gauck a fost jignit public de către unii locuitori ai orașului Bautzen în timpul unei discuții legate de problema refugiaților. Purtătorul de cuvânt al grupului ecologist din Landtagul Saxon a cerut o combatere mai efectivă a structurilor radicale de dreapta. După ce azilanții s-au îndreptat noaptea trecută către taberele lor, au fost urmăriți de către persoanele implicate în altercațiile amintite. Acestea au strigat lozinca „Noi suntem poporul”. Această lozinca a fost strigată în toamna anului 1989 de către demonstranți est-germani. În prezent, lozinca este deturnată de către manifestanții care susțin mișcarea Pegida. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Presa de la București s-a oprit astăzi, printre altele, asupra pregătirii alegerilor românești de la 11 decembrie. Tania Radu.
În ediția electronică a ziarului Adevărul, Iulia Badea-Gherite se întreabă în ce măsură vor avea românii din diaspora un cuvânt de spus la alegerile legislative de la sfârșitul anului din România. Nimeni nu a uitat încă scandalul cozilor interminabile din fața reprezentanțelor României în străinătate în 2012, când alegătorii români au stat în frig și ploaie ca să-și voteze președintele. Foarte mulți nu au reușit. În acel scrutin, organizat de guvernul Victor Ponta, secțiile de vot au fost mult prea puține. La legislativele de acum se va putea vota și prin corespondență. De cum s-a adoptat prevederea, a și început discuția, a fost lungă, dar nu foarte vocală, și anume că modalitatea de a te înscrie pe listele de vot, dacă trăiești în afara țării, e foarte greoaie. Fapt e că abia la 31 august, deci cu două săptămâni înainte de încheierea acestei etape preliminare, s-a adoptat o ordonanță de urgență care i-a scutit pe românii din diaspora să mai meargă la poștă ca să depună în plic documentele de trimis autorităților române. S-a stabilit că merge și prin e-mail. Acum că înscrierile pe liste s-au încheiat deja, rezultatul e dezamăgitor. În Franța, arată Iulia Badea-Gherite, s-ar fi înscris doar 450 de alegători. Desigur, restul pot să vină să voteze în persoană în ziua scrutinului. De această dată, secțiile de vot ar putea fi mai bine plasate și mai numeroase, spune ea. Dar nu e singura problemă. Românii din afară nu își pot vota parlamentarii care să le reprezinte localitatea de domiciliu românesc, ci numai pentru cele 6 fotolii de parlamentar rezervate diasporei. Concluzia autoarei. Diaspora e bună atunci când trimite bani acasă, pentru familii, pentru țară, pentru îngrășarea produsului intern brut și atunci când e nevoie să fie mobilizată subit pentru vreun referendum. Am încheiat citatul. Presa de la București îl cam ceartă pe ambasadorul american Hans Klemm, care s-a fotografiat cu edilii din Sfântul Gheorghe, ținând de steagul secuiesc. Site-ul Breaking News 24 găsește că reacția oficială a Ministerului Afacerilor Externe, e vorba de un comunicat, e pur și simplu, cităm, un atac fără precedent împotriva partenerilor americani. Citatele din comunicat, ca și din cele spuse de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, nu prea ilustrează titlul, cel puțin nu din perspectiva unui cititor obișnuit, mai puțin avizat în codurile mediului diplomatic. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeică de la ziarul Gazeta de Sud.
După ce anterior programul internațional Nexus și-a deschis 4 centre în țara noastră, la Chișinău, Cahul, Iedneț și Ungheni, iată că recent al 5-lea a fost inaugurat la Cimișlia. Centrul Nexus de aici va deservi nu numai locuitorii raionului Cimișlia, ci și populația din alte 4 asemenea unități teritoriale administrative din regiunea de sud a Republicii Moldova, Basarabeasca, Leova, Căușeni și Ștefan Vodă. Marțea aceasta, în tabăra de odihnă Ghiocel, din apropierea satului Cârnățeni, raionul Căușeni, s-a desfășurat concursul național Cel mai bun maestru pădurar, ediția 2016. Câștigătorul concursului din acest an este Mihai Mirlan, de la întreprinderea Nisporen Silva. Vreau să mai spun de asemenea că la Ploiești s-a desfășurat ediția a doua a festivalului folcloric Prahova iubește Basarabia, la care au participat impunătoare delegații, ansambluri folclorice, din 4 raioane din zona de sud a Republicii Moldova, Basarabeasca, Cimișlia, Leova și Cahul, și din 2 raioane din zona de centru a Republicii, este vorba de Hâncești și Călăraș, toate acestea fiind înfrățite cu județul Prahova. Conducerea județului Prahova a declarat că acest festival va deveni tradițional. O delegație a Comisiei de la Veneția a efectuat o vizită la Caraclia. Această comisie urmează să-și expună opinia asupra legii privind statutul etnocultural al raionului în cauză. Despre aceste și alte știri puteți citi în Gazeta de Sud de mâine.
A fost Ion Ciumeica. Punem punctul aici. De la Praga, Ileana Giurchescu și Mircea Țipudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.